barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efyemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa axad 24-ka bisha diseembar sanadka 2017-ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya maxamuud Shirwac iyo aniga oo Jaamac Buule Jaamac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo ahlabuurka oo toddobaadka ku saabsan dhallinyarada iyo wax soo saarka, gaar ahaan tacabka beeraha.
waxaan beernay waxyaabaha vegetableska loo yaqaano dhan, sida yaanyada, begelka, barbanooniga iyo waxaasoo dhan, bisbaaska oo dhan, oo deegaanka subax kasta hadda beertii laga soo raro, qaarna dadka anaga u keena, qaarna ay naga soo qaataan. waxay noqotay marka il dhaqaale oo u noqotay dadkii shaqaalaha meesha joogay, dadkii deegaanka u noqotay, dadkiina waxay u sameysay sumcad fara badan.
kaalimihii heesaha ayaa dhegeystayaal iyaguna ka marnaan doonin idaacaddeenna duhurnimo. heesahaan idinkugu haynana waxaa ka mid ah
ya salaam waa codadka fanaaniinta Salaad Darbi iyo weliba Seynab Cige. dhegaystayaal, idaacadda ayaad kaga bogan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Ukraine ayaa uga mahadnaqay Mareykanka go'aanka ay ku siinayaan hubka waxgumaada dalkooda, xilli diblomaasiyiina Ruushia ay ka digeen in tallaabadaasi ay keliya horseedi doonto inuu dhiig badan daato. jawaabta carada ah ee Ruushka ayaa soo baxday maalin uu kadib markii Mareykanka uu shaaciyey inuu Ukraine siin doono hubkaasi si looga gacan siiyo dalkaasi dagaalka uu kula jiro goonugoosatada uu Ruushku baritaare ee bariga dalkaasi ka dagaalama. maanta Mareykanku waxa uu si cad ugu riixay Ukraine inuu dhiig cusub daato, ayaa uu yidhi wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Ryabkov.
wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa gebi ahaanba gaashaanka u dururay cunaqabateynta cusub ee qaramada midoobay ay ku soo rogeen dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ee la xiriirta gantaalaha ridada dheer ee qaaradaha isaga goosha oo ay ciidamada Kuuriyada Waqooyi tijaabiyeen. wasiirka ayaa ku sheegay daandaansi dagaal iyo weliba is-hortaagid dhaqaalaha dalkaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa magaalada Pyongyang ee caasimadda dalkaasi ugu akhriyey wakaaladda wararka ee dalkaasi warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda oo sheegaysa inaysan Kuuriyada Waqooyi u hoggaansami doonin warkaasi.
mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba duhur wacan oo wanaagsan. waa idaacadda duhurnimo ee laanta af Soomaaliga v o a ee dhallinyarada maanta. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad kasta maanta oo kale axada aad ka maqashaan amaba aad ku dhegeysataan idaacadda eedan duhurnimo, waxaana toddobaadkan magaalada Gaalkacyo inoogu soo diyaariyey islamarkaana inoo haya wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee idaacadda v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. toddobaadkan hadduu eebaydno barnaamijka hibada iyo halabuurka, waxaanu kaga hadli doonaa duleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. waxaa dhowaan nin dhallinyaro ah uu ka hirgeliyey dhul beereed uu ku tabcay dalagyada noocyadiisa kala duwan, waxaana beertaasi ka soo go-ay dalagyada noocyadii uu ku beeray. Maxamed Cabdifitaax Faarax waa nin dhalinyaro ah oo dhameystay waxbarashada jaamacadda, gaar ahaan bartay qaybta beeraha. Waxa uu dhowaan magaalada Gaalkacyo duleedkeeda ka hirgeliyey dhul beereed aad u ballaaran, kaasi oo uu ku beeray dalagyada noocyadeeda kala duwan, waxaana ka soo go'ay waxyaabihii uu ku beertay. Haddaba barnaamijka Hibada iyo Halabuurka ayuu kaga warrami doonaa siyaabihii ay ugu dhalatay in uu dhul beereed ka hirgeliyo duleedka magaalada Gaalkacyo, iyada oo gobolka Mudug intiisa badan lagu tiriyo in dhul ahaan uusan ahayn dhul beereed ay ka soo go'aan tacabyada noocyadeeda kala duwan. Marka hore, Maxamed, kusoo dhawoo V O A da laanteeda afka Soomaaliga.
Cabdiwaxid Sadow, Wadhawar.
Maxamed, aad baa mahadsan tahay. Duleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dhowaan waxaad ka hirgeliseen xarun dhul beereeda oo aada u ballaaran. Hal abuurkan beerta sababta uu kugu dhashay markii ugu horreysay?
Bismillah irrahmaan irrahiim. Hal abuurkan beerta markii ugu horreysay ugu dhashay waxay ahayd markii aniga aan bilaabay inaan barto cilmiga beeraha muddo hadda laga joogo 5 sanadood. Waxaa igu jirtay waagaas in meeshaan ku dhashay horta markii hore Gaalkacyo ahayd, iskuulka ku dhameeyay Iskandariga. Waxaa igu jirtay aragti ah soo bara beero meeshaana wax ka beer. Aragtida dadka wax bartay ay qabaanna waxay tahay in wax walba la hirgelin karo. Aragtida dadka beeryahanka ah oo beerta yaqaana ay barteenna waxay tahay in meel kastoo Soomaaliya ka tirsan ay wax ka bixi karaan. Marka arrintaasa waxay noqotay arrin go-casho weyn igu reebtay, kadibna ay noqotay inaan ka mir dhaliyo arrintii.
Maxamed, magaalada Gaalkacyo iyo gudahaan gobolka Mudug waxaa lagu tiriyaa gobol dhulkiisu adag yihiin, biyihiisu ay aada u culus yihiin, haddana dhul beereedka aan ku habboonayn. Adoo nin dhalinyaro ah, waxaad ku dhiirratay inaad dhul beereed intaa la eg aad ka hirgelisid. Markaad fiirisid dadka iyo aragtida ay qabeen ee ahayd inaan dhulkan Mudug la beeri karin, iyo adi aragtidaada ah in dhulkii aad beeris iyo wax beer ku samaysay, markaad isbarbar dhigtay ka hor?
Waa mahadsan tahay Cabdiwaxid. Arrinta ah marka horta aragtida dadka ay qabaan oo ah inaan Mudug wax laga beerin karin, horta waxaa la dhihi karaa waa aragti soo jireen ah. Simanka loo fiiriyana waa aragti aan red line taariikhdooda rasmiga ah ama profile-ka beerashada Soomaaliya kadib loo raaco dadka deegaanka degan. Muddo laga joogo 30 sano wixii ka horreeyey, kulligood waxay aadi jireen beero, waxay tacban jireen qaraha, waxay tacban jireen digirta. Aragtidaas waxay u baahnayd in la soo nooleeyo. Waxaa la gaaray xilligii dad dhalinyaro oo deegaankan ay wax bartaan lana soo nooleyn lahaa, iyo deegaan kastoo Soomaaliyeedba meel kasta wax laga hirgelin karo. Waxaa la gaaray xilli dad dhalinyaro ay wax hirgelin karaan. Arrintaa marka caqabadeeda si aan uga gudubno, waxaa marka hore barnaamijka ka gadnay dad fara badan oo deegaanka ah, oo aqoonyahanno iyo dad qurbi jooga isku jira iyo dad deegaanka jooga. Aragtida markaan ayaga u sharaxnay, waxayna la qaateen inaan shaqadii galno, hortoodna anaga qaadan aragtidaas. Kadib waxaan qaadanay riski ah inaan deegaanka wax ka sameyno. Waxaa waqti dheer naga qaatay inaan dadkii ku qancino dhulkaan naga gada beeraha ka samaysanayna. Kaftanay u qaateen, culays farabadan kala kulanay. Horta marka hore in ayagi lacag laga siiyo dhulka waxay noqotay caqabad kale. Markaan kasoo gudubnay oo wax laga beera dhulkii, aragtidooda isbedeshay. Kadib waxaa caqabad kale ayana ah in ayagi la sii qanciyo oo wixii la baro. Hadertaan beertii waxay noqotay meel wax lagu tacbi kariyo maahan, waxay noqotay meel wax lagu baro dadkii. Learning by doing, dadkii wax baranaya oo haddana shaqadii sameynaya gacanta ka sameynaya. Arrintaasi inay ahayd arrinta ugu muhiimsan oo hadertaan natiijo ahaan laga gaaray. Waxaana dhihi karnaa automatically way isbedeshay aragtida dadkaan ay qabeen.
Maxamed, waad hirgeliseen beertii, waxyaabihii ugu horreeyey ee aad ku beerteen ee tacabka ah maxay ahayd?
Markii u horreysay waxaan kusoo aadnay horta xilli dabayl zaid ay jirto. Waxaan kusoo aadnay xilli waddanka abaaro fara badan ay ka jireen, gaar ahaan deegaankan 3 sanadood la soo dhaafay usu roob ka diin. Arrintaas marka waxaynu u kaliftay inaan beerno waxa la yidhahda caws. Dad fara badan aan wareystay oo Soomaaliya, qaar Xamar joogaan, qaar Mudug joogaan, iyo wadamada gobollada kale Soomaaliya, waxay ii sheegeen in cawska qaarkood ay ka keenaan shirkado dibadda laga keeno, oo Malaysia laga keeno, Turkiya laga keeno, Indonesia laga keeno, oo si xoolaha loo siiyo. Caws marka Turkiyana laka keenayo, caws naga ka keenayo Malaysia, annagoo u baahan inaan dhulka waraabino kadibna cawskii abuurano. Arrintaas marka waxaan kuu ka bilownay inaan abuurno caws. Waa lagu guuleystay natiijadii tijaabaan sameynay intaan wax iska abuurin. Markii lagu guuleystayna waxay noqotay sorsi caws fara badan oo kasoo go'o dadkina laga gado, dhaqaalena laga helo, dadkina ay ka helaan meel wax ka gataan. Barkii cawska Turkiya lagu beeray, lagu canshuuray, dekad la soo marsiiyey, dekad kale la soo marsiiyey, Soomaaliya la keenay, qalab fara badan, lacagtoodu waxay noqonaysaa lacag fara badan. xitaa lacagtaas fara badan qofkii beeryahanka oo abuurta turkishka lacag fara badan kama helin, laakiin imika halkan ku abuuro lacag fara badanna waa ka helayaa, wixii ay gadaayeen wax ka raqiisana wagadaay, waxay noqonaysaa wax deegaanka, xitaa dadkii ausfreshin u helayaan, dadkiina morale u hayaan hadda inay waxaana gataan. Aad iyo aad.
Markii labaad maxaad ku beerteen?
Markii labaad waxaan ku beernay qare oo waxay ahayd xilli kuleyl ah, xilligiisa la gaaray. Markii saddexaad waxaan beernay waxyaabaha vegetableska loo yaqaano dhan sida yaanyada, bagalka, barbanooniga iyo waxaasoo dhan bisbaaska oo dhan oo deegaanka subax kasta hadda beertii laga soo raro, qaarna dadka anagu u keena, qaarna inaga soo qaataan. Waxay noqotay marka il dhaqaale oo u noqotay dadkii shaqaalaha meesha joogay, dadkii deegaanka u noqotay, dadkiina waxay u samaysay sumcad fara badan.
Maxamed, in wax la abuura ka hor waxaa ka horreysa in la helo mirihii abuurka. Dad badan ay isweydiinayaan dadka, haddii maxamed iyo tiimkiisii iyo kooxdiisii ay wax abuureen, xaggee mirihii abuurka ka heleen?
Horta adduunka waxaa jira suuq caalami ah oo iska furan oo qof walba wax u baahan u ka helayo. Abuurka dibadda waa dalka dibaddiisaan ka keenay, afrikadan waa ka keenay, asia waa lakaa keenay, turkiya waddanka turkiga laftirkiisa wax badan lakaa keenay, qeybo fara badan aan volunteer ku helnay si free ah. Marka waxaa muhiima dadka inay ayaga hore u dhaqaaqaan oo ay wax sameeyaan, dadka soomaalida oo dhan deegaankoodina ay wax ku sameeyaan. Taasaa muhiima maahane, qofku hadduu asaga issoo qadimo oo naftiisa u soo diyaariyo oo naftiisa u keeno, naftiisa waxay ku shaqeyn lahayd o dhan u helayaa. Laakiin riskiga la qaadanayo oo ah inaad u issoo qadintid markay loo barara. Su-aalaha ugu badan dadku ayna weydiinayaan waxay ahayn, waxaaga bilowday iskuul, waa dhamaysay jaamacada, bilowday waa dhamaysay, friik wax kumaada baran, qarasha kuu baxay, waxaa usoo laabatay inaad beerta cabtid. Ayaga ma fahmi karaan beerta faa'iida ma laga heli karaa, ma laga heli karaa, miyaa ma fahmi karaan muhiimadda leedahay. Sidoo kale ma fahmi karaan aragtida ah in deegaankii iyo dalkii wax lagu beero ay wax ka soo go-aan inay faa'iido tahay, ma fahmi karaan. Waxaa la dhahaa maamaha jirta carbeed oo ah man laa yamlik quuta laa yamlik qaraara, qofkii aan cuntadiisa hanan karin go-aankiisana ma hanan karo. Maanta oo arkaysaa ii sheega dibadaha waxaa lakaa keenaa mucaawinoyna dibadana lakaa keenaa, mucaawinooyinkaas dadku dhibaato fara badan ay ku qabaan. Deegaankooda waxay ku beeran karaan neefkooda markuu dhashay galeyda la beeray ee markuu saddex bilood gaarisiin karaan. Marka wax aragtidiya kala wareegsan maahane, dadku waxay u baahan inay isqadimaan oo riskiga qaataan. Kaliya aad iyo aad.
Maxamed, waxaa jira dhalinyaro badan oo gaalka ayaa joogta, haddana marka ay waxbarashada bilaabayaan ama heerka gabagabada marka ay marayaan jaamacadaha, waxay ku fikiraan inay bartaan qaybo kale takhasusa oo sida caafimaadka, maamulka iyo lacagtii, waxyaabaha caynkaasa. Maxaa u dooratay inaad baratid qaybtan beeraha?
Example aa jiray horta sababtan ku doortay. Anig horta waxaan doortay iyadoo iskuulkii aan ka baxay dhowrkii difco ama dhowrkii boqol qof iga horreysay aysan qofna isa dooran beeraha, ay ma xasuusta xataa magaalada qof markaas inta iskuulka dhameeyey fiilkaan doortay ma xasuusto. Markii ugu horreysay waxay igu dhalatay waxaa akhriyay buug digaaga laga qoray oo nin la yidhahda Dr. Maxamed Cilmi uu qoray buuggii digaaga laga qoray. Waxaan halkaas ka ogaaday in digaagu yahay wax la barto. Waxaan kasii bartay digaagina cuno cuno cunadiisa la beero, beerashadana la barto. Halkaas horta ka jaanqaaday. Marka halkaas ka jaanqaaday, dadka markaa iskuulka dhameeyey nin dad ka mid ah waxay ugu yiraahdeen Newman Bridget Bank and Finance iyo bankiyada iyo dhaqaalaha. Waxaan ku yiri okay, lacagta la rabo in la maamulo iyo lacagta la rabo in la hayo oo amaanada ah intee la keenaya ragalka cid maystaan. Aragtida saxda waxay tahay qofku deegaanka ku dhashay inuu ka shaqeeyo. Waagii dowladeenu ay jirtay, dowladdu ay jirtay waxaa la sameyn jiray oo Soomaaliya awoodda laheyd, qofku deegaanka wax ku barto, markuu caasimada qofku wax ku barto ama meel kale wax ku barto, deegaan u baahna la wareejin jiray qofkan si uga shaqeeyo, aqoontiisina ay u soo baxdo, uuse qofkii bulshada uga faa'iideeyo. Wixii yarka ahaysid marka haddaad bulshada uga faa'iideysid, bulshada ayaka bumbulinaya. Example kaloo muhiimaa jira, reer mudugga kaftan kasta oo adag ayaga loo soo qaataa. Example-kaas waxaan isleeyahay hadduu isbedelay kulligood, hadartaan dadka waxay ugu taageersiin inaan wax beero, way igu dhiirigeliyaan, lacag fiican waxay gataan. Waxaana qabaa in dhalinyarada kale oo hadda soo kacaysa ay u jeestaan wax soo saarka xoolaha ay bartaan, beeraha ay bartaan, kalluumeysiga ay bartaan. Soomaaliya dhaqaale la maamulo malahan, dhaqaale fara badan la maamulo maleh Soomaaliya. Ninka adduunka ugu lacagta badan wax Bill Gates, dhammaantiis hadduu Soomaaliya lacag u qaybiyo, qof kasta Soomaaliya wuxuu noqonayaa taajir. Lacag ma haysana marka halinaa naga lacag badan. Afrika dhan waa la mid. Dadkan marka fikrooda, dadkan marka waxaa laga rabaa wixii intii loo badan lahaa hadda waxyaabihii kala dhawaa laga batay. Waxaa la rabaa marka in loo bato wixii deegaanka iyo dalka quseeya. Dalkan iyo deegaanka waxaa quseeya kalluumeysiga, waxaa si sax ah u taabanaya xoolaha, waxaa si sax ah u taabanaya beerashada. Saddexaas marka qofka hadduu barto iskiisa wuxuu yahay qani. Niyad horta qani uu ka yahay wuxuu cun horta ma waweyn kana waa qof saddexaas bartay. Sidoo kale qani wuu yahay keligiis ma cilaab ka bilaabi karo.
Maxamed, beerta hadda waxaa lay sheegay in dhalinyaro dhowr ah ay hadda ka shaqeeyaan oo shaqo abuur badan ay ka heleen. Hal abuurkan beerta ee hadda dhalinyarada shaqada ka hesha imisee la'egtaa?
Dhalinyarada shaqada ka hesha meeshaan waa ilaa 8 qofood. 8 qofood, 2 qof oo si toosa beerta u joogta u saxata iyo 6 qof oo soo shaqo tagta. Waxay ka shaqeeyaan dadkaas, waxaan siinaa guideline, waxay beeraan, waxaan siinaa isheeg tusaalayaal, waxay jiraan kan jiran, waxay daawayaan kan jiran, waxay nafaqeeyaan kan tabarta daran, waxayna guraan kan gaaray xilliga la rabay in la gurto. Intaas baa ayaa ka shaqeeya dhalinyaradan.
Hal abuurra marka intaa ka badan oo bulshadu ay ka faa'iida, maankaaga ma ka guuxaya?
Yes, maankaaga waxaa ka guuxaya. Hadda meeshaas kale waxay u baahan tahay meel kale oo iyadana xoolo lagu tacbo, xoolahaasna lagu nafaqeeyo. Deegaanka waa ku yar tahay barnaamijkaas, inkastoo xamar iyo meelo kale ay ka jiraan iyo deegaano kale Soomaaliyeed. Waxaa kaloo aada muhiim ahaa hadda beertaas oo kale hadda heli lahayd small factory ama warshad yar hadda heli lahayd oo lagu sameeyo yaanyada oo kale. Waxay soo saari lahayen yaanyo gasacdaysan, waxay soo saari lahayen cabitaan, waxay soo saari lahayen qaraas, waxay ka saari lahayen cabitaan. Cawskan waa la dhoofin lahaa, waa la package gareyn lahaa asaga dhan. Abuurka dib baa loo tayin lahaa oo abuura la soo saari lahaa. Marka anytime qof kasta waxaa u furan wado uu kasoo geli karo fiilkan beerashada. Si kale marka loo fiiriyo beeraha, aan ku darsada waxaa la dhahaa maadada dadka aqniyada ah. Dadka beeraha bartay hadday ku shaqeeyaan waxay noqdaan dad qani ah. Waana tusaalahaasna uu iska cadyahay. You know, Soomaalida ama adduunka maanta waxaa la isku haysta cunto waay. This man wuxuu soo saaraa cuntadii, wuxuu yahay marka waa producer waay qofkan.
Haddii hawshan hadda aad bilowday ay sii socoto, faa'iidooyinka bulshada ay ka helaan kasoko, adinku maxaa idin faa'iida ah?
Anaga waxaan u faa'iidaa horta inaan deegaanka horta ka bilownay initiative-kan. Markaan bilownay kadib nala kaga dayday oo deegaanka u kobcay, magaceena deegaanka uu ka bedelmay, mashruuceeni uu koro uu noqdo mashruuc miro dhalna oo guuleystay. Waxa ka muhiimsan malahan shaqadii aan shalay qabatay oo meel hoose ka bilowday ayada guuleystayna aragtid dadkina ay kula qaateen. Deegaankii aragtidiisii oo ahayd inaan wax laga sameyn karna inay isbedesho ayadana waa wax kaloo oo aada u la yaab badan oo guula waaye. Waxaa u shaqo tagaynaa marka deegaanada kale Soomaalida oo isa barnaamijkan isgaarin si aan aragtida ugu baahino. Waxaa rabnaa inaan u shaqeyno like extension ilaa aan ka helayno maamul rasmi ama dowlad rasmi oo barnaamijkaas lagu taageerta iyo cid barnaamijkan danaysa laga helayo. Waxaa rabnaa inaan gaabkaas aan buuxino.
Dhalinyaro badanna waxaa jirta inta waxbaratay habkii ay u shaqeyn lahaayeen ka niyad jabay, isla markaana dalka ka baxay. Adigu waa ku dhiiratay, waad joogtaa, hal abuur badanaad samaysay. Dhalinyaradaas fakarka noocaa qabta maxaa fari lahayd?
Waxaan qabaa dhalinyarada Soomaalida horta aragti kuma yaro oo markasta aragtida loo sheegaa, laakiin waxaa la rabaa aragtida inay ka mir dhaliyaan. Qofka waxba ku dhegan oo riixaayo oo ku riixaayo inuusan waxna qabanin. Qofku wuxuu jecel yahay shaqo aada u faa'iido badan oo dhib badan inuus qabanin. Wuxuu rabaa wax aada u faa'iido yar oo dhib yar inuu qabto mar walba, taasoo door bidaa. Waxaa la rabaa hal mar qofku waa dhalinyaro, waa 20 jir, waxaa la rabaa inuusan taladiisa ka boodin. Waxaa la rabaa qofkii intuu 20 jirka inuu shaqeeyo. Waxaa la rabaa qofkii inuu jiro xilli uu go'aansado naftiisa inay naftiisu ay wax soo saarto, uu wax soo saaro noqdo. Intuusan noqon waxaa laga yaabaa haddaad da' gaartid waxaa cunaysa maana wax soo saaraysid. Laakiin qofka xilli wax soo saar lahaa hadduu wax cunuu ku mashquulo oo uu ku mashquul micnaha uu ka fariistaan ka hadlaa wax soo saarin, waxaa halkaas kaaga cad inuu qofkan adduunkii u guuldareystay aakhira Allah soo tabixiyo.
Ugu dambeyntii, ma jiraan hadda dad kale oo halabuurkii aad la timaadeen iyaguna la yimid oo idinku dayray?
Ilaa 3 mashruuc oo barnaamijkaas kale hadda la wadaa oo anaga qayb ka nahay oo barnaamijkana looga dayday. Waxaa yeelay si dhow muddo 3 bilood gudahood wixii la abuuray waxaa la gaaray natiijo. Waxaa la gaaray wixii galay inay soo laaban karaan. Waxaa la gaaray kalsooni ah inay meesha wax ka bixi karaan. Anaga meesha maana sahran, just shaqadii beerashada sameey jiray sameeyney sidii lagu talagalay standardkeeda oo sameeyney arran qaadnay arradii natiijadeena soo baxday waa ka dhabeyna waxaan beernay ayaa soo baxay dadkii markaa waxa sahlanaatay inaan la qaatan waay dadka meel lacag galiyaan maayaan in sir of qofka uu baati jeena ka soo raray la sirar laha waxa hadan la qaateen waxa hadan la qaateen inay wadanka wax ku beertaan cunto soo saaraan waa ogtahay maanta habada mooska lacag nus dollar ku dhawey galkacay ka joogta ayadoo aan tayo weyn lahayn galkacay kaliya maanta Soomaaliya dhan wabiga muku go'o konfrodan waa dhibaato weyn ka taagan yaayada sometimes inta lagu qaadi jiray marka waxaasoo dhan Soomaalida ayaa waxay is gaarin ba inay horta cunto soo saartaan waxaan la ka raacay inaan soo dhoofino qofka marka wuxuu dhib yar u arkaa packages yarka oo bil gudheed jeena oga iman kara markab ku iman kara muddo ku iman kara oo dhib yar u arkaa laakiin dhib yar ma arkaa inuu intuu tacbo saddex bilood gudahood markabkii oo dhan soo saarto lacagti markab ka gasho 10 qaybkeed hal qayb ay ka gasho qofkii waa ku adagta marka inay dadku dhiiradaan waa mid loo baahan yahay oo dadku ay istusiyaan oo dadku ay deegaankoodii iyo dantoodii iyo dalkoodii ka fikiraan
inkastoo dadku is weydiinayaan in dhulka adag yahay galkaxyo haddana waxba wax badan la iska weydiinayaa biyaha oo loog yahay galkaxyo inay aad ugu adag yihiin xaggee beertan biyaha uga heshay
biyaha waxaa uga helnay meel aad noo jirta 2 kilomitir waxaa ku yaala ceel biyihiisu waa biyaha iska adagoo galkacyood waaye oo eriyadan o dhan mudugoo dhan wax jubooyinaan soo jeednay beertaan keenay ilaa 2 kilomitra marka hore jeednay waxyaabaha ugu muhiimsan oo dhibaatooyinka qabsaday ahaayeen caqabada aan kala kulanay oo dadka ay la yaabanayeen waalayiin dadkan ilaa barnaamijkii uu fariistay uu hirgalay marka adduunka horta mid waa la rabaa in la istusiyo adduunka anaga maa u biyo qaraar mase waa lana ka biyo qaraaraya waa lana ka biyo qaraaraya anaga maa ugu dhul liidana mase waa lana ka dhul fiicaya mar walba waana dadna waa ka dhul fiican dadna waa naga dhul liitaan kuwa naga liita ayaa kamid a waxaa kamid a Jabaan way kamid Jabaan waddankeeda 180 waa buuro sanadkii kumanaan tira gaarisa kumanaan dhulgariir 1400 dhulgariir ah ka dhacda sanadkii exactly saasoo ay taa waxay beertaan Yemen waxaan la kay keenaa qudaaraan la kay keenaa qayb kamid a Yemen waa buuro kulgeed dhul aada kulul qaybo kamid ay naga biyliitaan waxay beertaan waxay beertaan ay isticmaalaan soo saartaan adduunka waxaan ku jirnaa meelaha ugu dhulka fiican ugu badda fiican ugu beriga fiican marka just doing anaga maqan in dadka ay wax sameeyaan
intaan ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan aan idinkaga soo jeedinayaa anigu cabdiwaaxida magaalada gaalkacyo intaynu barnaamij midkan la mid a mar kale dib isaga maqli doonno waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq oo inoo soo jeedinaya barnaamijkii hibada iyo hal abuurka magaalada gaalkacyo inay nagu soo diyaariyay dhegeystayaal waxaa naga xasuusanay barnaamijkan inaad hore u maqasheen qaybihii kala duwanaa ee idaacaddeena duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta haddaynu hore ugu sii soconno aan haatanna jaamac buula jaamac oo garabkayga bidix fadhiya aan ka codsado wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shurwaac dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena ciyaaraha dalka Talyaaniga Serie A ayaa la ciyaaray waxaana ciyaartii ugu xiisaha badnayd ee dhex martay kooxaha Juventus iyo AS Roma. Juventus oo hogaaminaya Kevin Strootman oo tababarahooda ayaa waxa ay ciyaartani u ahayd ciyaar aada muhiim u ah maadaama ay isku dhow yihiin kooxda Napoli oo iyadoo horyaalka hogaaminaysa ayna rajaynayeen inay ka daba yimaadaan. Kooxda ayaa waxa ay marti gelisay AS Roma waxaana ciyaartu ay daqiiqadii 18-aad gool ku hogaamiyey kooxda Juventus. Giorgio Gialliani ayaa corner si wanaagsan loo soo saaray madaxa ku dhuftay hase ahaatee goolhaye Alisof ayaa goolka ka ilaashay oo soo saaray kubaddaasi balse Mandy Benitiata ayaa ku celiyey oo goolkii u saxay kooxda Juventus. Dhanka AS Romana fursadii ugu wanaagsanayd waxa ay soo martay Stephen El Shaarawy oo darbo xoogan ku gamay goolka hase ahaatee waxaa darbadaasi soo celiyey maadaama uu ku aadiyey goolhayaha si fudud ayuu goolhayuhu isaga soo wareejiyey. Ciyaarta ayaa waxay ahayd ciyaar aad iyo aada loo xiiseynayey waxaana ay ku dhammaatay 1-0 Juventus waxa ay ku soo dhegan tahay kaabigana usoo gashay Napoli oo 1-0 ka horreysa.
Waa hagaaga dhegeystayaal aada buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. gabagabada idaacaddeenna kusii soconnay haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaydu ku soo maqan codadka fanaaniinta Sayneb Ciga iyo weliba Salaa Darbi iyo weliba 6,666 baan kugu laray dhegeysaafo.
Salaad Darbi iyo Sayneb Ciga dhageystayaal 6,666 uu shirwac sheegay, halkaas hadaan ku dhaafno waa idaacaddeenna duhurnimatan iyo kulantadeena dambena waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Jaamac Buula Jaamac iyo Maxamed Cabdisandheero leh ismaqal dambe oo xiise leh tan iyo idaacaddeenna galabnimo.
Thank you. حلق لقاء حلق لحاتسو أنا اللي بالقونين